të nderuar dëgjues mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e hën 15 janar 2018 dhe nga përmbajtja e emisionit veçoj. Ish kryeministri Kosovës Isa Mustafa udhëton për në Gjermani për kontroll mjekësor. Pasaporta e Kosovës sipas një liste ndërkombëtare radhitet e 96-ta prej 104 vendeve në botë. Presidenti Amerikan Donald Trump tha se nuk është racist. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ishë kryeministri Kosovës Isa Mustafa, njëherë është lider i LDK-s, gjatë ditës së sotme pritet të niset për në Gjermani për shkak të problemeve shëndetësore. Lajmin e ka konfirmuar sot të Besnik Berisha, këshilltari Zotit Mustafa. Këshilltari Berisha tha se pas përfundimit të disa procedurave rreth dokumentacionit, Isa Mustafa do të udhëtojë për në Gjermani. Gjendja shëndetësore e Zotit Mustafa është stabile në drejtim të përmirësimit. Sot po kryen disa koordinime me vendin pritës dhe Mustafa do të shkojë në Gjermani në mënyrë që të nënshtrohet disa ekzaminimeve për një diagnozë të saktë, tha Berisha. Për shkak të gjendjes shëndetësore ditët e fundit, Zoti Mustafa ka qenë i shtrirë në një spital privat në Prishtinë. Mbrëmë me anë të një komunikate për media, qeveria e Kosovës e theksoi se i ofron mbështetje Mustafës me të gjitha ndihmat institucionale. Presidenti Amerikan Donald Trump ka deklaruar se nuk është racist, pasi ai ishte kritikuar se ka bërë komente vulgare për Haitin, El Salvadorin dhe disa shtete në Afrikë. I pyetur për akuzat nga disa kritik se ai është racist, mbrëmë presidenti Trump u tha gazetarëve se jo, nuk jam racist. Unë jam personi më së paku racist që ju ndonjëherë keni intervistuar, tha Trump në klubin e tij privat të golfit në Floridë. Mediat e Shteteve të Bashkuara kanë raportuar se presidenti Trump i kishte përshkruar imigrantët nga Amerika dhe Haiti se vinë nga vendet e pista gjatë një takimi me 6 senatorë në shtëpinë e bardhë më 10 janar. Në këtë takim senatorët e kishin shtruar çështjen e mbrojtjes për imigrantët nga Haiti, El Salvadori dhe Afrika. Zoti Trump i ka hedhur poshtë pohimet se ka bërë deklaratë të tillë, por nuk e ka elaboruar si çka ka thënë ai gjatë takimit. Në raportet e medjave që i kanë cituar burimet e paemruara të afërta me takimin në shtëpinë e bardhë, është thënë se komentet vulgare të zotit të Trump kanë hasur në kritika të ashpra në Shtetet e Bashkuara dhe në botë. Ministri i Jashtëm Rusë Sergej Lavrov e ka akuzuar sot presidentin amerikan Donald Trump se po përpiqet ta shkatërrojë marrëveshjen atomike ndërmjet Iranit dhe fuqive botërore, duke thënë se deklaratat e Trumpit mund të çojnë në anulimin e marrëveshjes. Gjatë konferences për gazetarë në Moskë, ku ka folur për politikën e jashtme ruse gjatë vitit e 2017, Lavrov ka theksuar se deklaratat e fundit të Trumpit synojnë shkatrimin e marrëveshjes së vitit e 2015 për programin atomik iranian dhe për fat të keq që kolegët tanë amerikan ende dëshirojnë të operojnë ekskluzivisht në bazë të diktatit dhe ultimatumeve. Sipas tij, Washingtoni nuk dëshiron të dëgjojë pikpamjet e qendrave të tjera të politikës botërore dhe rrjedhimisht ata esencialisht nuk dëshirojnë ta pranojnë realitetin e krijimit të botës multipolare. Marrëveshja atomike nënshkruar nga Shtetet e Bashkuara, Britania, Franca, Gjermania, Rusia dhe Kina synon të ketë siguri se Irani nuk po e zhvillon armatimin bërthamor. Por presidenti amerikan Donald Trump e thot se Shtetet e Bashkuara do të tërhiqen nga kjo marrëveshje nëse nënshkruesit nuk i përmirësojnë ato që ai i konsideron si të meta të tmerrshme të marrëveshjes. Ministria e Brendshme e Irakut ka njoftuar se së paku 38 vet janë vrarë dhe më se 105 të tjerë janë plagosur nga dy sulme vetvrasëse në pjesën qendrore të kryeqytetit Bagdad. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme të Irakut, Saad Deman, tha se cak i dy sulmeve vetvrasëse që ndodhen sot herët në mëngjes ishte sheshi i aviacionit në Bagdad. Askush nuk e ka marrë përgjësin për këto eksplodime, por sulmet të ngjashme në Irak janë kryer nga pjesëtarët e grupit ekstremist Shteti Islamik. Vam, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të sipas një liste ndërkombëtare, pasaporta e Kosovës është klasifikuare 96-ta, duke pasur parasysh se qytetarët e saj mund të udhëtojnë në vetëm 38 vende të botës pa viza. Pozitën e fundit të 104-ën në këtë listë të pasaportave e mban pasaporta e Afganistanit. Në kronikën e përgatitur nga Luljeta Krasniqi, disa qytetarë të Kosovës të anketuar lidhur me këtë çështje, pajtohen se pasaporta e Kosovës tash për tash shfrytëzohet shumë pak.
Merita Kastrati, studente në Universitetin e Prishtinës, e konsideron pasaportën e Kosovës si një pasaport jo dhash të vlefshme. Për faktin, si shtot ajo, nuk mund të uthosh me të në asnjë nga vendet e BE-s.
Sa i përket pasaportës së Kosovës, është vërtet që ne nuk mund të udhtojmë askund me të. Për të shkuar në Maqedoni apo Shqipëri, ne udhtojmë me letër njoftim, kështu që pasaporta e Kosovës mbetet në dollap.
Gjashëm shprehet edhe Arjeta Sulejmani.
Po mendoj që është mirë me pas. Po presim edhe më na i bëj liberalizimin e vizave, që ata më shumë na vijnë çaja. Po mendoj unë.
Adonis Kryeziu, qytetar nga Prishtina, thotë se është pajisur me pasaport biometrike të Kosovës, qysh para 2 viteve, kur edhe ishte premtuar se Kosova do ta ketë liberalizimin e vizave. Megjithatë, ai thotë se këtë pasaport nuk e ka përdorë as për një herë të vetme.
Me këtë pasaport, përveç shteteve të rajone që mund të shkojnë pa viza, Shqipëri, Maqedoni, Majtëzi, askund tjetër. Kurse sa i përket politikanëve, ata janë pajisur për vetëm me pasaportat të Shqipërisë. Me pasaportat të Shqipërisë mund të shkosh në për shtetet në Evropë, sepse ata kanë liberalizimin e vizave dhe mund të shkojnë pa viza. Kurse me pasaportat e Kosovës, përveç këtyre tri katër shteteve të rajonet, askund tjetër nuk mund të shkosh.
Një numër i madh i udhëzve shtetërori deputetëve, por edhe njerëzve me në funksionet e larta, kanë shtetësinë e Shqipërisë dhe pasaportat për të cilat nuk vlen regjimi vizave me Bashkimin Evropian. Përmes dekretit të presidentit të Shqipërisë, gjatë kësaj jave, pasaportën e Shqipërisë e ka marrë kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj dhe bashortja e tij Anita. Përveç qytetarëve të cilët thonë se me pasaportën e Kosovës nuk arrin të udhtojnë në vendet e BE-s pa viza, me këtë problem po ballafaqohen edhe kompanitë vendore. Sulejman Kunushev, si pronar i kompanisë Interkompani që merret me prodhimin e vajit ushqimor, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ka qenë detyruar të punësoj shofer nga vendet tjera të rajonit që kanë pasaport me të cilën udhtojnë pa viza. Pamundësia për të lëvizur pa viza në vendet e BE-s e ka detyruar aq të largojë nga puna qytetar nga Kosova dhe të punësoj qytetar nga vende të ndryshme të Bashkimit Evropian dhe nga rajoni.
Mund të them që gjithë shoferat që kem për transport ndërkombëtar, na mund të them, ma unat i kem me regjistrimin e Kosovës, apo shofera kena edhe maqedon, kena edhe bulgar, kem edhe disa kosovar. Mirë, po për hirë të liberalizimit, ta po duhet me marë njerëzit huaj për hirë se s'po mund marë në shqiptarë të në vizat.
Liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës po e mban peng mos ratifikimi demarkacionin ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të gjithë mjekët specialistë në institucione publike shëndetësore në Kosovë paguhen njësoj, me një rrogë